Zlatá holub, rovnice řešená s radou. Část třetí. Visel nad námi Damoklův meč, který udeřil 15. března 1939, kdy k nám vtrhli Němci a zabrali celé území. V té době jsem často říkávala manželovi, že mám obavy, aby se mu něco nestalo, ale on mě vždy utěšoval, že konal jako dobrý Čech a vlastenec svou povinnost vůči vlasti. Pak přišla neděle 19. března. Šli jsme odpoledne ještě s manželem, dceruškou, na procházku. K večeru jsme se vrátili. Já připravovala koupání pro malou a právě když se mi dávala do vany, někdo zvoní. Manžel šel otevřít. Byl již oblečen pro doma, v papučích. Vše se odbývalo v tichosti. Celý dům byl obklíčen. Když se manžel nevracel, běžela jsem dolů a již jsem jen viděla, jak má manžel ruce vzhůru a sedá do auta, vzpomínala paní Anna. Gestapáci odvezli Františka Korandu, kterému ani nedovolili rozloučit se s manželkou a pětiměsíční dcerkou do věznice krajského soudu v Plzni, kam téhož dne přivezli i praporčíka Krígla. Později je oba odvezli do Karlových Varů a nakonec do Chebu. Teprve po mnoha měsících mohl František Koranda vyprávět svým spoluvězňům v koncentračním táboře o odplatě, kterou mu připravili chebští nacisté. Výslechy nejvyššího stupně na gestapu, 3 měsíce samovazby, další 3 měsíce u Amtsgerichtu a opět chebské gestapo. Mučili ho hladem, o půlnoci probouzeli, stlučeného do bezvědomí, polevali vodou, aby po procitnutí slyšeli opakované "jsem nevinen". Na štědrý den roku 1939 ho vyvedli z cely. Musel si v zemi s tuhle mrazem vykopat hrob. "Přiznej se, mluv!" vyhrožovali tryznitelé s namířenou pistolí. Co však má přiznat voják, střílející na nepřítele? "Plnil jsem jen svou povinnost," zněla odpověď. Třeba přiznat, že pracovníci ministerstva vnitra i předsednictva ministerské rady se o osud zatčených z chebského případu na počátku okupace velmi intenzivně zajímali. Jich zatčení říšsko-německými orgány jeví se dle zdejšího názoru jako zásah do výsostných práv protektorátu, zajištěných v článku 3 výnosu vůdce a říšského kancléře ze dne 16. 3. 1939. Jak zní slova přípisu oddělení C ministerstva vnitra z 9. května 1939 dnes naivně? Ministr vnitra ve svém dopise ohledně názoru na právní řešení celého případu dokonce protektoru Neurátovi napsal: "Nemohu se však zbavit dojmu, že dosavadní postup v řízení ze strany říšsko-německých úřadů a orgánů není v souladu s právním stavem, podle kterého bylo tyto činy posuzovati. Veškeré žádosti o propuštění nebo alespoň ulehčení osudu obou vězňů se však hroutily na neústupnosti chebského vedení NSDAP, které nechtělo o žádné milosti slyšet. Goldberg musel být pomstěn s germánskou krutostí. Oko za oko, zub za zub." Mezi hrstkou dokumentů ze spisu prezidia ministerstva vnitra se zachoval zajímavý dopis správce policejního ředitelství v Českých Budějovicích Nečáska, bývalého československého důstojníka, který za okupace horlivě spolupracoval s nacisty. Tento list doktoru Sázavskému, Nečáskovu předchůdci, ze dne 14. dubna 1939, svědčí o tom, že samotná nacistická úřední místa si nebyla zpočátku jista úspěchem připravovaného politického procesu. K vašemu dopisu ze dne 12.4.1939 dovoluji si sděliti, píše Nečásek doktoru Sázavskému, že věc bohužel nedopadla tak, jak jsem očekával a jak jsem záležitost s panem krajským vedoucím NSDAP Janem Westenem 5. dubna 1939 projednal. Pan krajský vedoucí byl skutečně v Praze a informoval se u příslušných říšsko-německých osobností ve věci Korandově. Po svém návratu mi telefonoval a sdělil, že obnovení trestního řízení proti jmenovanému bude vedeno ve smyslu celkové linie vzájemného česko-německého styku, takže je pravděpodobné, že rozsudek bude velmi mírný. V závěru ale Nečásek uvádí, záležitost není tak jednoduchá, vše souvisí prý s různými okolnostmi. Továrník Jan Westen navštívil 7. dubna 1939 v Praze K.H. Franka. Od něj se s největší pravděpodobností dozvěděl, že chebští Němci se své kořistí jen tak lehce nevzdají, přestože sám Frank měl v těchto měsících ještě větší zájem na tom, aby žádný podobný případ nepobouřil veřejnost v protektorátu. Později se však Frank zcela jednoznačně přikronil na stranu Egerländerů. Svědčí o tom jím vlastnoručně podepsaný dopis z 8. ledna 1940, který pod číslem jednacím XVI Gen 88/39 z kanceláře říšského protektora zaslal ministerskému předsedovi Eliášovi. Zatčení policejních úředníků Františka Korandy a Alojze Krígla následovalo po zastřelení chebských rolníků Péma a Hoffmana v noci z 20. na 21. května 1938. Trestní řízení proti oběma bylo zahájeno na základě podání státního zastupitelství v Chebu pod číslem ST 2043/39 trestní zásah říše proti jednání bývalého divizního soudu v Plzni nebylo vhodné vzhledem k amnestii prezidenta republiky z prosince 1938 uplatňovat. Vydaný výnos vůdce a říšského kancléře o beztrestnosti ze dne 7.6.1939/RGBI IS 10233 paragraf 3 odstavec 2 se výslovně zločinů proti životu netýká. Také článek 23 z 19.12.1938 hovoří v tomto případě pro zavedení řízení před německým soudem v sudeckém území. Říšský protektor v zastoupení Frank vlastní rukou. Zoufalá prosba Anny Korandové z 5. května 1939 vraťte mi manžela a dcerušce otce, který plnil jen svou povinnost, zůstala oslyšena. Byla hrachem odrážejícím se od bezcitné stěny lidské nenávist. Jen těžko lze vylíčit to, co následovalo. Nacističtí žalobci, soudci i svědci žádali jediné – oko za oko. Obhájci doktor Stark a doktor Leo Rustler měli malý úspěch. Dosáhli jen toho, že Korandu a Krídla nepostihl okamžitý trest smrti. Trestní spis proti Kríglovi a Korandovi se nepodařilo mezi dokumenty chebského krajského trestního soudu nalézt, ale žaloba je nevinila z ne menšího zločinu než z vraždy. Návrat nežádoucí. V červenci 1942 obdržela rodina vězněného praporčíka Krígla úřední spis z Oranienburgu. Šedá útlá obálka, polorozmazané razy. A uvnitř tiskopis s děsivou hlavičkou Todesschein. úmrtní list. Policejní praporčík Alois Kriegel, narozený 21.5.1901 v Boškově, kraj Plzeň, poslední bydliště v Plzni, Lobeská ulice, zemřel 6. července 1942 v 11.55 hodin v nemocnici koncentračního tábora Sachsenhaus. Příčina smrti? Oboustranný zápal plic při úplavici. Oranienburg 6. července 1942, ošetřující lékař a následoval nečitelný podpis SS Untersmführera. Příčina smrti? Ta skutečná? Vyčerpání, utlučení, úder pažbou, holí, rána pěstí. Kolik takových příčin smrti se skrývalo za zápaly plic a srdeční slabostí? Strážmistr Koranda ještě odolával. Nestratil tvář, čest, jen zdraví ubývalo. Unikalo kousek pokou. S Korandou jsem byl společně v Dachau. Ne, nemýlím se. Pracovali jsme spolu na venkovním komandu v lese. Velmi dobře jsem ho znal. Vždyť jsem byl před válkou také v Chebu. Vezl jsem počátkem října 1938 odtamtud poslední vlak do Plzně. Měl jsem Korandu rád. Pomohl mi kdysi v Chebu. Češi a socialisti slavili společně 1. máj. Snad to bylo právě v 38. roku. Dostal jsem se při zásahu policie do pořádné tlačenice. Koranda mě tentokrát z toho vytáhl. Ale o tom, co bylo v květnu a později, ne, o tom jsme spolu již nemluvili. Hlídali nás na každém kroku. Vyprávěl železničář Václav Čermák z Českých Velenic. Strážmistr Koranda žil. Ráno 30. září opustil chebskou celu, aby ji vyměnil za utrpení Sachsenhausenu, kde spolu s dalšími 3000 od roku 20. století dřel od rána do večera v Klinkerwerke v cihelně. Do Dachau přišel již jako invalida. Pomalu se zotavoval z těžké operace plic v roce 1942. Chtěl žít, chtěl se vrátit domů. O mnoho měsíců později o tom vyprávěli jeho ošetřovatelé Hans Cenz z Vídně a Franz Wolf na shodou okolností z Chebu. Přežil nejhorší německé vítězství na frontě. I přes osnaté dráty táborů pronikal k němu ohlas Stalingradu a dalších porážek nacistů. V květnu 1943 se vrátil z nemocničního do českého bloku. Rok měl naději, že jeho zmučené tělo vydrží. V březnu 1944 přichází opět na revír k doktoru Bláhovi. Skřivená páteř, zápal plic, později skvrnitý tyf, zesláblé srdce a další choroby svádějí boj o Korandův život místo chebských nacistů, kteří začínají mít konečně jiné starosti. Byl by to zázrak, kdyby vydržel, řekl jednou po prohlídce doktor Schreiber. Snad zbývá jediná možnost, operace. Obětaví lékaři, vězni, ji připravují na 27. dubna 1945. Několik hodin předtím však lékaři SS odvezli nástroje. Táboru hrozila likvidace. Strážmistr František Koranda se ještě dožil osvobození tábora zvláštní skupinou americké armády 29. dubna 17 hodin 28 minut. Totenkopfové již nestačili vězně postřílet. Jan Waldauf, spoluvězení, ošetřoval Korandu obětavě do posledních chvil, ale veškerá péče byla již marná. Na obyčejný papír, potištění kolonkami jakéhosi táborového tiskopisu, zaznamenal Waldauf zřejmě poslední Korandova slova. Lituji, že se nemohu dostat s tebou domů. Já vím, že zemřu. Nesměj se tomu, Jendo, ale myslím to vám. Sděl mojí milované Andulce, co všechno jsem zkusil a ať mě odpustí všech, ublížil jsem. Kamarádova ruka připsala poslední, nejsmutnější sdělení. František Koranda zemřel 2.5.1945 v 11 hodin 43 minut. Až hodina nultá. Až Typické malebné pohraniční městečko, které nemělo pro sudetoněmeckou stranu oficiálně žádný význam. Hlavní vedení Hauptstelle SDP sídlilo v Chebu. Ústřední vedení měli sudetští Němci v Praze v Hybernské ulici. Jenže v Aši, několik kilometrů od říšsko-německých hranic, stál v ulici Gerharda Hauptmana dům číslo popisné 1919 a v něm, pokud nejezdil po svých agitačních cestách pohraničím nebo v cizině, nezískával podporu pro sudetoněmecké hnutí, žil jeho vůdce Konrad Henlein. Až ovšem ani jinak nestála na pouhém pokraji politického dění. Henleinovci s ní počítali jako s důležitou organizační základnou pro případ zostření politické situace. Centrální úřady ČSR obdrželi 24. května 1938 zajímavou zprávu od ministerstva vnitra. Četnická stanice Aš získala důvěrnou zprávu, že funkcionáři ústředního vedení SDP měli poradu o přeložení ústředního vedení strany a redakcí časopisů s personálem do Aše. K odůvodněním toho prý se uvádělo, že v případě konfliktu s československou vládou by bylo v Praze vše stíženo, kdežto v Aši by bylo lépe chráněno, poněvadž prý by československá moc nemohla ašský výběžek hájiti proti německému vojsku. Vyňato ze zprávy A, oddělení ministerstva vnitra, číslo jednací 628/38 z 24.5.1938. Neslýchané evropské svinstvo. Když udeřila v noci z 12. na 13. září pro Československo osudná hodina nultá, kdy v pohraničí Československé republiky vypukla první fáze nacistického povstání, nezbyl čas na oficiální realizaci plánu přemístění Henleinovského ústředí do Aš. Přesto v prvních hodinách puče sehrála Aš velmi důležitou úlohu. Ostatně již celou řadu předcházejících týdnů byl ašský výběžek horkou půdou a tamnímu policejnímu správci doktoru Karlovi toto postavení nikdo z jeho kolegů nezáviděl. Třeba ve chvíli, kdy policista, nenápadně střežící dům číslo popisné 1919, přivedl na ašskou policii provokativně se chovajícího muže, který měl v kapse pláště ostře nabitý revolver Walter Thüringer. Atentát Henleinových odpůrců, dlouhé prsty ze zahraničí, ostraha gestapa, zauvažoval doktor Karl. Před několika dny se do ulic Aše vyrojilo asi 250 mladých Henleinovců. 150 jich bylo v Házlově a 60 v Rozbach. Měli cvičný poplach. Střežili Turnhalle, stranický sekretariát a Henleinův byt. Bude to tedy asi něco podobného. Teprve po delším výslechu zatčený Weidl doznal, že je jedním ze strážců Henleinova domu. Potvrdil to ostatně i inženýr Rumler, který v této záležitosti bezprostředně intervenoval. Vysvětlil, že hlídková služba byla zřízena z obavy před eventuálními komunistickými násilnostmi na příkaz poslance Kunta, který v tom smyslu jednal s ministerstvem vnitra. Ani s Weidelovým sdělením potvrzujícím, že v Henleinově sídle je celý arzenál zbraní, neměl doktor Karel štěstí. Jistě, zbraně máme, souhlasil Henleinův tělesný strážce Rumler. Můj revolver, revolvery doktora Černého, obou řidičů, zřízence Schmidta a herr Henleina, 6. A na všechny, vážený pane doktore, máme platné zbrojní pasy. Další incident na sebe nenechal dlouho čekat. 6. května 1938 měl Henlein 40. narození. Až s tím Němci připravovali oslavu sudetoněmeckého vůdce s nejvyšším pomazáním. Doktor Hodža i ministr vnitra s ní souhlasil. Měla mít důstojný a klidný průběh. Ze širokého okolí se sjelo 22 tisíc gratulantů, v nichž bylo 600 v ornerských uniformách, nad hlavy vlálo 250 hákových praporů, vyhrávalo 6 hudeb a dva Spielmannzugy, hudební čety Pištců a bubeníků SDP. Večer 5. května prošli pod okny Henleinova domu a jak konstatovalo hlášení ašské policie, chování účastníků bylo krajně nepřátelské a pobožující. Snad právě zde v Aši, počátkem května 1938, zaslechli policisté poprvé drzé heslo. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ale nejen to. Němci volali po sebeurčení, toužili po Anschluss, vyhrožovali Čechům a provolávali slávu Hitlerovi. Policejní hlídky, přihlížející podle rozkazu zhora nečině, ohlušovali demonstranti výkřiky Sieg Heil. Nějaký zásah proti nim byl iluzorní, jež to by došlo k nepokojům, jak tomu nasvědčuje případ, když stráž chtěla zajistit jednoho účastníka, který volal se zdviženou pravicí přímo do obličeje stráže Heil Hitler, neboť ihned kolem shromáždili se v hrozivém postavení ostatní účastníci, takže zákrok byl nemožný, stěžoval si trpce ministerstvu vnitra 6. května doktor Karel. Zemský úřad obratem do Aše sdělil, že jde o pouhé pozdravné improvizované projevy, nemající povahu trestných činů. Proti těmto nemá být zakročováno a bezpečnostní orgány se mají omezit jen na pořádkovou službu. Druhý den odpoledne spojovala ašská telefonní ústředna kabinet ministra vnitra. Poslanec Kunt Sturnhalle za blahopřání Henleinovi neděkoval. Naopak, to, co se stalo v Aši, je neslýchané evropské svinstvo, sýpal přiopilým hlasem do telefonu. Policejní správce Karel zasáhl proti obyvatelstvu. Poslanec Wollner, to byl jeden z hlavních organizátorů oslav, nacista, mu řekl rovnou, když jsou narozeniny Henleinovi, lidé křičí Heil a bylo by nejlepší, aby se policie na ulicích vůbec neobjevovala, poněvadž provokuje. Až příliš to připomínalo známé SA manské heslo Freie Straßen, tedy svobodné ulice. Pro ně svobodné. Kunt však chrlil na ministerského úředníka nové požadavky. Dodržet to, co nařídil ministerský předseda a minister vnitra. Odvolat policii z ašských ulic, volat k odpovědnosti doktora Karla, jinak prý vůbec nemůže ručit za pořád. Konečně ve 3:15 mohl správce ašského pozicejního úřadu podat po přetížených linkách vysvětlení. O 1:30 odpoledne jel Henlein se svým doprovodem v 8 automobilech do ašské Turnhal. Ještě dlouho potom, co zmizel ve dveřích slavnostně osvětleného a vyzdobeného sálu, provolávalo asi 800 osob před budovou burácivé Heil. Henlein se musel 3x objevit v okně, ale křižovatka před Turnhale se neuvolnila ani potom. Teprve když na všech stranách narůstaly proudy houkajících aut, motocyklů a povozy, vybídl policejní správce doktor Karel Dav k rozchodu. Ozval se posměch. I po druhé a po třetí. Na to zakročilo 12 policistů, kteří s obušky v ruce vyklidili křižovatku. A to bylo podle poslance Kunta neslýchané evropské svinstvo. Skončilo jaro a uběhlo skoro celé léto. Horké a neklidné léto roku 1938. Odpoledne 4. září se sešlo na dožínkách SDP v Aši 6 000 lidí. Na tribuně se objevil vedle poslance Georga Wollnera vítán frenetickým potleskem Konrad Henlein. Nikdo z ašských soukmenovců nevěděl, že v domě číslo 1919 se ještě před chvílí domlouval se sekretářem Rancimenovy mise Kvatkinem. Ašská policie marně pátrala, o čem se jednalo. Henlein mlčel. Ještě dříve, než začaly ašské dožínky, vrátil se Kvatkin s princem Hohenlohe do Chebu a jeli dále ku Praze. Sudeten Deutsche Partei trvá na karlovarských požadavcích, křičel odpoledne Wollner na slavnost. Němci si své věci budou spravovat sami a Češi, kteří k nám přišli, musí odejít. Sudetští Němci stojí za vůdcem Adolfem Hitlerem a Heinleinem a modlí se Gott erhalte Heinlein und Hitler. O polední návštěvě v Aši nepadlo jediné slovo. Jen na závěr svého projevu Wollner odmítl zasahování Anglie do sudetoněmeckých věcí. Byl Gvatkin až příliš rozumný? Měl snad příliš velký smysl pro reálnou politickou situaci? Teprve po válce byl uveřejněn sborník dokumentů Archiv Sokraté de la Wilhelmstraße. Z něhož vyšlo najevo, že Heinlein mluvil s Gvatkinem o svém jednání s Hitlerem 1. září 1938. Na Hitlerův dotaz prý Heinlein při této příležitosti odpověděl, že vidí dvě možnosti. Buď pokračovat v jednání a žádat splnění karlovarských požadavků, nebo plebiscit. Hitler schválil jeho vůli jednat a neudělil mu prý žádné direktivy. Německé vyslanectví v Praze hlásilo do Berlína, že Ransimenova mise má optimistickou náladu. Henke, který zprávu předával, věděl ovšem již své. Heinlein nemohl Gvatkinovi prozradit, že vše je již rozhodnuto, že kostky budou vrženy za několik dní, a to z Norimberka. Němci v Československu nejsou opuštěni. Nyní však musíme opustit Aš a odjet s početnou delegací Heinleinova štábu do Norimberka, kde Hitler zahájil 6. září 1938 tradiční nacistický partajtag. Ten týž den přijal Heinleina. V ústraní se následující dny intenzivně jednalo s politiky i generály, ale ve slavnostních projevech se ještě o Československu mlčelo. Mlčelo se i o ostravském incidentu, o přerušení oficiálních jednání SDP s československou vládou. Teprve 12. září večer pronesl Hitler svou známou řeč namířenou proti Československu. I krácené úryvky z tohoto státnického projevu by byly příliš rozsáhlé. Stačí citovat jen několik výroků. Mluvím o Československu, adresovala republice svůj projev Hitler hned v úvodu. Československo je předurčeno k tomu, aby v případě války napadlo německá průmyslová města bombami. To Hitler údajně citoval francouzského ministra letectví Pierre Cotta. A dále. Utrpení sudetských Němců je nevýslovné. Pro každý národní projev vůle jsou honěni a štváni jako dravá zvěř. Nebo říše dalšího utlačování nestrpí. To Hitler opakoval slova svého projevu z 20. února 1938. Jsou také německé zájmy, které jsme odhodláni hájit. A to za každých okolností. Ale pak mě žádné utrpení, žádné nebezpečí a žádné donucování nezabrání, abych takové nezbytnosti vykonal. Jinde řekl, vím také dobře, že smířlivostí se neusmíří tak nesmířitelný nepřítel, jako jsou Češi. Ano, Češi. To skutečně Hitler prohlásil. A dále, sudečtí Němci mají právo na sebeurčení, jaké má každý národ. A nechtějí fráze, mají právo žádat svůj vlastní život. A pak přišla otevřená výzva Heinleinovců z pohraničních oblastí Československa. Cituji Hitlera. Nežádal jsem 3,5 milionu Francouzů nebo 3,5 milionu Angličanů, abych je utlačoval v Německu, řval Hitler do celé série mikrofonů na slavnostně osvětleném Norimberském stadionu. Ale utlačování 3,5 milionu Němců v Československu musí přestat. To je můj požadavek a místo toho potlačování musí nastoupit svobodné právo na sebeurčení. Němci v Československu nejsou ani bezbraní, ani opuštění. Vraťte se nyní domů s vírou v sílu a budoucnost Německa, končil Hitler svůj závěrečný projev na Norimberském sjezdu. Ano, vraťme se domů do našeho pohraničí. Ještě než z Ampliónu doznělo v přímém přenosu ze stadionu poslední Heil, Vyrojili se z hostinců a hnědých domů tlupy rozvášněných henlajnovců. Vzpláli pochodně. Ordneři rozvinuli stranické vlajky a prapory s hákovým křížem. Přidávali se celé rodiny, které poslouchaly se známými Hitlerovu řeč doma. Zaplnily se ulice, náměstí, hřiště, plácky, uličky, chodníky. Henlajnovci zapravili pohraničí a od demonstrací chyběl jen krůček k puči, k povstání. Nejdříve dlažební kostky rozbily výkaly českých a židovských obchodů. Pak různé tlupy a bojůvky vtrhly do bytů politických odpůrců Henlajnov. Na několika místech se ozývala střelba. Pro každé slovo tohoto odstavce nalezneme desítky důkazů v hlášeních, která docházela celou noc na pražský i brněnský zemský úřad. Z Frývaldova, České Kamenice, Benešova nad Ploučnicí, Chebu, Jáchymova, města Teplé, Bíliny, Mariánských Lázní, Karlových Varů, Horního Litvínova, Teplic Šanova, Českého Krumlova, Ústí nad Labem, Nejtku, Šternberka, Krnova, Opavy, Vidnavy. Až do rána 13. září přicházely zprávy o nepokojích na dalších a dalších místech. Hodina nultá. Počátek henlajnovského puče udeřila v celém pohraničí. Zůstaňme však v jediném místě. Reakce tamních henlajnovců byla opravdu typická. Jakmile Hitler v Norimberku domluvil, stálo celé město na nohou. Do Ašských ulic se vyrojilo podle skromného odhadu 8 000 osob. Freiwilliger Schutzdienst, která se zpočátku snažila udržet přec jen jakýs taký spořádek, musela rezignovat. Demonstranti napadli okresní úřad Kameny. Dva proletili přímo okny kanceláře okresního hejtmana. Marně vybízel místní pohlaváry SDP, aby přinutili davy k rozchodu. Es kommt der Tag! Řvala omladina jak šílená pod okny. Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer! Ozývalo se z okolních ulic. Wir wollen heim ins Reich! Připomínalo náměstí. Hejtman byl bezmocný. Policejní správce stáhl mužstvo, 40 uniformovaných a 15 civilních strážníků do ubikace, aby zabránil hrozícímu střetnutí a krveprolí. Henlajnovci se spokojili s tím, že srazili štít nad vchodem policejního úřadu. Demonstrace, přemalování českých nápisů a stovky hákových křížů na možných i nemožných místech v celém městě však ještě nesvědčili pro organizovanou akci. Jiné příznaky naopak podporovaly názor, že reakce na Hitlerův projev nebyla pouze živelná, ale připravená a předem organizovaná. Podle žaloby proti henlajnovským poslancům K.H. Frank ještě z Norimberka vydal sekretariátům SDP příkaz k začernování českých nápisů a organizování demonstrací. FS-mani například obsadili celý obvod města. Z dvojice civilních strážníků, kteří jeli do Chebu s nejnovějšími zprávami, jeden projel, ale druhého, Ludvíka Marka, hlídka FS, strhla z motorky a s těžkým zraněním musel být dopraven do nemocnice. Okresnímu vůdci SDP, který se dušoval, že neměl o organizování incidentu ani tušení, doktor Karel ani okresní hejtman samozřejmě nevěřili jediné slovo. Ačkoliv existuje celá řada důkazů o organizátorské úloze nacistické zpravodajské služby a jiných říšských služeben v SDP, lze považovat bezprostřední výbuch demonstrací po Hitlerově projevu skutečně zaživelný. Ano, něco se vědělo, ale kromě nepočetných úderek Freiwilliger Schutzdienst ve většině měst pohraničí zůstalo při živelné, dosud neorganizované spouře, která až příští den přerostla ve skutečné povstání. Protistátní puč. A ten opět nejcitelněji zasáhl západní pohraniční oblast. Nečinnost a defétismus poznamenali v prvních hodinách puče i činnost československých bezpečnostních složek. Svědčí o tom také soukromý vzkaz doktora Matuny z Mariánských Lázní, kterému si z vedoucích činitelů ministerstva vnitra, jenž se náhodou zachoval mezi prezidiálními spisy ze 13. září 1930. Toto jsou malé drobnosti ze západních Čech, o nichž v Praze ani nevíte. Způsobila to většinou Hitlerova řeč, který mluvil, jak se jeden náš inspektor vyjádřil, tentokrát jako dlaždič. A bylo zřejmé, že má vztek. Přirozeně bude těch rozbitých oken mnohem více po skončení bilance. Zítra objeví se také jistě více hákových křížů a tak dále. Nedá se však zcela nic dělati. Čekáme, že opět přijde na cvičení do pohraničí vojsko. Jinak nic nového, snad se ve zdraví dočkáme příštích. Volá Henlein. 13. září, kdy na mnoha místech západočeského pohraničí vypukl otevřený puč SDP, zejména v Habersbergu, Grossengrínu, Schwaderbachu, v Chebu, Tachově a řadě dalších měst, kde padli první četníci, příslušníci finanční stráže, přepadení vzbouřenci, ale i útočníci, zasažení palbou obránců odříznutých ostrůvků státní moci, byl v Aši poměrně klid. V okrese nebylo 13. září vyhlášeno ani stanné právo, vztahující se celkem na 10 okresů. Cheb, Nejdek, Přísečnice, Loket, Kadaň, Horšův Týn, Tachov, Karlovy Vary, Český Krumlov a Falk. Skutečný klid to však nebyl. Aští policisté obsadili všechny důležité budovy ve městě. 13 četníků vyzbrojených kulometem střežilo okresní úřad. Připadali si jako v obležené pevnosti jen s tím rozdílem, že členové krajského a okresního vedení SDP, ačkoliv jim bodáky strážných před vchodem do budovy naháněli strach, neustále přicházeli na okresní úřad a žádali drze hejtmana, aby stáhl policisty z ulic a slibovali, že k žádným dalším incidentům na jejich odpovědnost již nedojde. Z Aše se hodinu po hodině stávalo neoficiální centrum Süddeutsche Partei. Z Prahy sem přijeli Roše, Sebekovsky, Kund, Schickentanz a čekali, že se zde setkají s Henleinem, který měl 13. září večer přijet z Norimberg. Celá delegace se vracela z německá auty, ale o činnosti Henleina a jeho nejbližších spolupracovníků jsou od včera, 12. září, a následujících 24 hodin k dispozici jen skromné informace. Hitler jednal s Henleinem a jeho užším štábem již v prvních sjezdových dnech. Nyní se mělo jádro SDP postavit co nejrychleji do čela puče. Do Aše se však dostavili až po vyhlášení staného práva v Chebu a okolních okresech a to jejich úlohu značně stížilo. V knize Fallgrün je uvedeno, že se Konrad Henlein s užším stábem vracel z Norimberka 13. září a velmi spěchal. Svolal na odpoledne společnou schůzi politického výboru a zástupců strany, kteří jednali s vládou, a protože se v Německu jen těžko mohl dozvědět o vyhlášení staného práva v Chebu, nemohl se s ostatními spolupracovníky sejít dříve než večer v Aši, místo v Chebu. Starý květnový plán na přenesení sídla vedení se přece jen, i když neformálně, uskutečnil. Dále se líčí nadšení K.H. Franka, když se od německých celníků dozvěděl, že se v pohraničních okresech střílí. To jsou moje oddíly, i hned do Chebu, to je revoluce! Vykřikl prý před Henleinovým doprovodem. Je ovšem nepravděpodobné, že by skutečně do Chebu dojel. Každá hlídka, která spolehlivě kontrolovala vozidla přijíždějící k městu, by jeho objevení okamžitě hlásila. Je proto pravděpodobné, že i druhý muž ve straně jednal večer a v noci ze 13. na 14. září s ostatními představiteli Süddeutsche Partei v Aši a do Chebu nedojel. Hlášení, které 13. září 1938 kolem 18. hodiny odeslal do Prahy ašský hejtman dr. Reiter, prozrazuje zajímavou okolnost Henleinova příjezdu. Zástupci SDP totiž slíbili, že příjezd Henleina veřejnosti utají, aby nedošlo k oficiálnímu uvítání. Zaručili se, že ulice uvnitř města uzavřou ordneři a shromáždili se obyvatelstvo přesto, vytlačí je do vedlejších ulic a za město. Henlein je za tento slib později jistě nepochválil, ale Aští věděli lépe než jejich Führer, že okolím Chebu krouží vojenské pohotovostní oddíly s tanky a nechtěli jim dát zbytečnou příležitost k zásahu. Jelikož v zachovaných hlášeních z Aše není o Henleinově příjezdu žádná zmínka, dostal se do Aše skutečně nepozorovaně zadními vrát. Ale jak to probíhalo dále, to si povíme opět až za týden. Co dá ti pláš, oči pálí.
Jedu velmi rychle, jedu ostře, jako kdybych prchal kosenostře. Na dopravní vyhlášku já ale dbám, 14 kubíků na korbě mám, ano, 14 kubíků na korbě mám. Lojzu kubíka a Bedu kubíka a Čendu kubíka a Edu kubíka a Frantu kubíka a Honzu kubíka a Ferdinanda kubíka a Jardu kubíka a Karla kubíka a Ládu kubíka a Vencu kubíka a doktora Oldu kubíka a Rudlu kubíka a Vendelína kubíka. Po desáté bylo by už pozdě, bojuju o sekundy, 14 kubíků já musím složit v restauraci u Rotundy. A Lojza kubíků, a Beda kubíků, a Čenda kubíků, a Eda kubíků, a Franta kubíků, Honza kubíku a Ferdinand kubíku a Jarda kubíku a Karel kubíku a Láďa kubíku a Venca kubíku a doktor Olda kubíku a Rudla kubíku a Vendelín kubíku. Před hospodou všichni teďka pláčou, slzy kanou na vyprahlou zem, zbytečně jsem starý motor trápil, do devíti dneska měli jen.
Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malý půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, sval jsem hřích všech dětských cích, v těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál. Stále stejnou tmou, stejné louky tu hoří dnes. Mraky láká do nebes, kde Vincentovi modré oči sní. Jak jen pozmění barvy žhnoucích slunečnic, vítr v tváři má pár skic, to smíknul štětcem touhy Van Gogh sám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál a svět tě tak trýznil. Tvou lásku splácel zlým, jen červé vrány nad hlavou ctí tvou mysl bolavou. Svět nazval velkou vášeň šílenstvím. A já chci ti říct, Vincente, že není nikde svět pro lásku tvou, se kterou bdím. Stále stejnou tmou portrét v tichu muzejní, něžná dlaň hold vážený, všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď, a chlápka v cárech nejchučí. V tvých růžích ten snad ostřejší než kort, co slouží srdci divným hrám. Já už dávno znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však není nikdo, kdo by naslouchal. Tak hledat musíš dál.